Gepleyer Azadlyk Radio FM. Yer teriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu gün 2020-nji ýyl 10-njy dekabry hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dikkatiňizde hödürleýäris. Şu hepdede türkmen resmileri devlet derecesinde korrupsiýa garşy göreşiň nowatdaky hasabatyny berdi. Ýyllar boýy dünýäniň iň korrumpirlenen ýurtlaryň arasynda galýan döwletiň resmileri problema garşy çäre görýänligini aýdyp 8-nji dekabrda beren hasabatynda käwirgalla karhanalarynda hem türkmen howa ýollary agentliginde korrupsiýa jinayetleriniň üstüniň açylandygyny eglan etdi. Döwlet telewizionasy ýene-de towa diýen adamlary görkezdi. Bu barada kardeşim Maksat Ataýewiň maglumatlaryny dinläli.
Türkmenistanyň döwlet telewizionasy korrupsiýa jinayetlerini aýyplanýan we öz etmişlerini boýun alyp öz özlerini ýazgaryan elleri gandally adamlary görkezdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow 8-nji dekabrda geçiren döwlet howpsuzlyk kengeşine Türkmenistanyň baş prokurory Serdar Mälikuliýew ýurdun käbir garly karhanalaryna we türkmen howa ýollary agentligine korrupsiýa jinayetleriniň üstüniň açylanyny hasabat berdi. Döwlet mediýasyna görä Balkanawat garly karhanasynyň direktory Juma Mehmet Hojaýew karhananyň däne saklaýjy bölüminiň başlygy Edver Gılıç Baycanı filen öz cevapkâçılığı nâki karlı önümlerinden bir kanun unu ve kepe göndürüp oları bir kanun satmakta ipleniyar. Şeyle de Beherden karlı önümler kârhanasının dene saklayıcı bölümünün müdürü Şolburbat'ta kârhananın vaatlayın yerine getirici direktörü Guvanç Tehedov buğdayı bir kanun satmakta ve devleti ayrıtın ulu meçberde ziyan yetirmekte ipleniyar. Devlet metbuatı karlı kârhanasının yolbaşlarının vedip otiyarlıklarını, kulluk behbitlerinin karşısına peydalananlıklarına idiyar. Şeyle de resmi medya cinayet cevapkâçılığını çekilen resmilerin kaziyetin hükmü bilen 12 yıl azatlıktan mahrum edilenliğini xabar veriyar. Azatlık radyosu yılın devamına yurdun dürlü sevittirine ilatın yenillikli uğun paylarını almakta yüzveyiz volyan kıyınçlıkları. Kalibersi de yurdun kâbir künceklerine yerleşen karlı kâr hanalaryna girişlen derňewler barada habar berdi. Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň mejlisine baş prokuror türkmen howa ýollary agentligine saçylan korrupsiýa jinayetleri barada hem hasabat berdi. Howa gatnawlarynyň başgurlugynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyny ýerine ýetirji Kerim Kerimow taşaryk howa gatnawlarynyň uçur biletleri üçin dürli raýatlardan para almakda aýplanýar. Onuň tanışlary Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary Abdurasul Mammadow we Çary Miredow arada durup uçur biletleri üçin para alyp bermekde aýplanýar. Şeýle-de uçur biletleriniň satyjysy Jennet Goçgor Oliýew raýat toýgulary artyk Niýazow bilen dilleşip uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne müşterilerden para almakda aýplanýar. Taşary ýurt howa gatnawlarynyň uçur biletleri bilen bagly korrupsiýada aýplanýan adamlar sentýabr aýynyň dowamyna müşterilerden para alanyklaryny döwlet telewizionasyna boýun aldylar. Döwlet mediýasyna görä kaziýetiň hökümi bilen howa gatnawlarynyň başgurlugynyň başlygy Kerimow 13 ýyl, bilet satyjysy Goçgor Oliýew 8 ýyl 3 aý, raýatlar Mammadow we Meredow 12 ýyl, artyk Niýazow 11 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Azatlyk radiosu hususan Türkmenistanyň pandemiýa bilen bagly halkara hereket çäklendirmeleriniň tapgyrlaryny gowşadylyp başlanmagy bilen uçur biletleriniň töwereginäki kynçylyklar, biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne para bermäge mejbur bolýan ýolagçylar barada habar berdi. Resmi media uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne müşterilerden paralan howa gatnawlarynyň başlygynyň hem de birinji derejeli bilet satyjysynyň öz wedipelerinden hyýanatçylykly peýdalananyny aýdýar. Galiberse de döwlet telewizionasy korrupsiýada aýplanýan erkek raýatlary elleri gandallygy görkezdi. Kaziýet hökümi bilen azatlykdan mahrum edilen raýatlaryň ählisi döwlet telewizionasyny öz etmişlerini boýun aldy we öz özlerini ýazgyrdylar. Türkmenistan korrupsiýa boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasyna ýyzda korunmaly elýär. Döwlet telewizionasy wagtyl-wagtyl jinayetçilikde aýplanyp ele salynan resmileri töwe edýän görnüşde efirde görkezýär. Serdar Berdimuhammedow'un Mart ayına prezident wezipesine gelmeginden beri korrupsiýa jinayetlerine bagly tutup edilen resmiler ilkinji gerek döwlet telewizionasyna görkezilýär.
Gepleýär Azatlyk radiosu hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan IM 9.5 aý bäri Ukrainada dowam edýän uruş barada öz resmi pozisiýasyny beýan etmän gelýär. Şeýle bolsa soňky günlerde ýurtda ilatyň Ukrainadaky uruş barada günbatar medpowatyny okamazlygy we orta ýetim ahabatlandyrmak boýunça çykyşlar köpüldi. Azatlyk habarçylarynyň hem gararsyz media çeşmeleriniň bu barada berýän maglumatlaryna görä, orta ýetim ahabatlandyrmak bilen bir wagtda günbatarın Ukraina bildirýän goldawy tanqidlenýär. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyndaky habarçysy şu günler welaýatyň mekteplerinde hem edara karhanalarynda günbatara garşy geçirilýän wagyz netigat ýygnaklary barada 8-nji dekabrda şeýle habar berdi.
Ukrainadaky ýagdaý barada aýdyp günbataryň we ABŞ-nyň güýçleriniň erwet maksatly faşizmi goldaýandygyny aýdyp Orsiýa takda iň gowy pikirleri öňe sürýärler. 26-njy, 21-nji we 10-njy orta